بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه وامتنانه تكون أعمال الصالحات ميسرة لنا أيها المسلمون والمسلمات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وزيد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudara dan saudari berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada pagi hari yang mulia ini, hari Jumat 16 Rajab 1435 Hijriah, bertepatan dengan 16 Mei 2014, di hari raya seminggu, hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang di berikan oleh Allah kepada kaum muslimin, kita bertemu kembali dalam nuansa iman di saat-saat kebahagiaan masuk ke relung hati kita menanti datangnya fardu Jumat di hari yang mulia ini bagi kaum laki-laki, dan mengisi hari-hari atau jam-jam di hari ini untuk semua kita kaum muslimin dan muslimat. Kita dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, baik di hari yang mulia ini ataupun di hari-hari yang lain. Kembali saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembicaraan kita yang telah kita mulai pada pertemuan yang lalu tentang cinta kepada Allah atau tentang cinta Allah Subhanahu wa taala, di mana cinta kepada Allah adalah cita-cita atau cinta Allah adalah cita-cita setiap orang yang beriman. Kemudian buah, hasil, manfaat, faedah-faedah dari keimanan, dari cinta Allah sangat besar. Untuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bagaimana tidak besar, bagaimana tidak banyak, bagaimana tidak indah buah dan cinta dari cinta Allah bagi pencinta-pencinta Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu bukti saja dari agungnya cinta Allah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala yang telah mencintai seorang hamba, maka Allah menjadi penolong, menjadi penjaga, pemberi motivasi, dan juga meluruskan memberikan taufik kepada orang yang dicintainya ini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yamshi biha wa rijlahu allati wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini suatu kesuksesan yang luar biasa ketika seorang yang dicintai oleh Allah, pandangannya, pendengarannya, perbuatan tangan dan kakinya tidak keluar dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia melihat, maka penglihatannya selalu terarah kepada apa yang membuat ia dicintai oleh Allah. Semakin tinggi, semakin menambah tingkat cinta Allah kepadanya. Begitu pula sebaliknya. Ketika ia mempergunakan telinganya mendengar, maka ia mendengar apa-apa yang menambah kecintaannya kepada Allah dan mempertajam cinta Allah kepadanya. Begitu juga perbuatan tangannya, langkah-langkah kakinya, aktivitas seorang muslim dalam kesehariannya. Mereka yang dicintai oleh Allah tentu penuh dengan keberkahan. Bayangkan ketika ia terjaga dari tidurnya, maka ia akan melakukan apa yang membuat dia dicintai oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bangun, melakukan pekerjaan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Salat di sepertiga terakhir dari malam untuk bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memuji, memuja, mengagungkan Allah. Dan bahkan bisa diungkapkan dalam tanda petik berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyendiri, saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, terlena dengan mimpi-mimpinya, ia bangkit membersihkan tubuhnya, mengangkat hadas dari dirinya, kemudian dia mendirikan salat, memuji, mengagungkan, membesarkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menanti datangnya waktu subuh. Ia isi waktunya untuk berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, zikir yang paling mulia adalah membaca ayat-ayat Allah. Setelah masuk waktu subuh, ia pun mendirikan salat dua rakaat yang jauh lebih baik, jauh lebih berharga dari dunia beserta isinya. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Kemudian ia pun melaksanakan salat fardu pertama hari itu, salat subuh yang berat untuk dilakukan oleh orang-orang yang lemah imannya, apalagi yang ditutupi oleh sifat kemunafikan. Athqalus salati alal munafiqin salatus subhi atau salatul fajri wa salatul isya. Salat fajar dan salat isya. Ia dengan nyaman, tenang, tentram melaksanakannya. Begitulah seterusnya. Ia beraktivitas dalam kesehariannya di bawah ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan kemudahan untuknya dalam melakukan berbagai macam kebajikan. Ia mulai harinya mengulurkan tangan berinfak, bersedekah, menyebarkan salam, bermusafaha, berjabat tangan ketika bertemu dengan saudara-saudaranya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yadhhabil ghillu wal ghishu an qalbi. Pasti akan terhapus sirna segala kebencian, kedengkian, iri, hasad dalam hatinya terhadap semua sesama kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, itu hasil dari cinta Allah, buah dari cinta Allah kepada orang-orang yang mencintainya. Kemudian kita hidup saat ini di zaman bergelombangnya fitnah, bergejolaknya fitnah, cobaan, ujian, penghalang-penghalang ketaatan, penghambat-penghambat ketakwaan, berbagai macam sarana, berbagai macam media, di tempat yang berada di mana-mana, segala faktor-faktor yang melalaikan dari zikir kepada Allah ada di zaman ini. Yang melalaikan seseorang untuk mentaati perintah Allah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga ia bergelimang, berenang di dalam lautan maksiat dan pelanggaran. Ketika kita keluar dari rumah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, kita mulai zikir kita dengan lafaz bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Demi dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin selamat kita dari berbagai macam sarana yang membawa kita, menjerumuskan kita kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dari taufik, kalau bukan dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang terlihat, pelanggaran-pelanggaran yang terdengar, maksiat dan dosa-dosa yang disaksikan, yang diraba, luar biasa. Maka saat yang seperti ini, secara otomatis saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, melemahkan iman, sekaligus melemahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Maka semakin menipis rasa mencicipi hasil dan buah dari kecintaan Allah kepada kita. Orang sholat hanya sebatas gerakan di badan. Berdiri, ruku', bangkit dari ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, sujud dilakukan dua kali, tiga kali, atau empat kali, salam, selesai. Habis. Tidak menyisakan sedikit pun bekas di dalam hati. Dan tidak menjadi faktor menjadi faktor penghadang dan penghancur segala kemaksiatan. Tidak lagi selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa tidak berlaku dan tidak manjur salat yang dilakukan oleh orang-orang yang mau salat, tetapi hanya sebatas gerakan di badan, hanya gerak-gerik tubuh, tidak masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena hal-hal yang melalaikan berada di mana-mana. Bahkan di masjid tempat kita salat pun banyak hal-hal yang melalaikan dari zikir kepada Allah. Di luar, sebelum kita ke masjid, dan rasa beratnya langkah-langkah kaki kita menuju rumah-rumah Allah, ini adalah penghalang-penghalang yang luar biasa besar. Sehingga tidak terasa lagi nikmat ketika kita salat. Orang tidak lagi merasa bahwasanya salat itu merupakan penyehat, pemberi ketenangan dalam hati kita. Wujilat as-salatu qurratu aini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul khashiin, sebaik-baik orang yang khusyuk. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Wujilat qurratu aini fi shalah. Dan dijadikan pelembut hatiku, penenang jiwaku dalam salat. Ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, rehatkan tubuh kami. Berilah kami kesempatan untuk merasa tenang, tentram, nyaman, lapang dada dengan salat. Cepat, kumandangkan iqamah. Subhanallah. Kerinduan hati orang-orang yang merasa nikmat ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga dia tidak bisa merasa nyaman kalau belum tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat ketika kita tidak merasa lagi apapun dalam salat kita kecuali hanya gerak-gerik saja. Hanya tegaknya kita di saf kemudian selesai, tidak terasa apapun dalam hati kita. Tidak memberikan pengaruh, tidak melapangkan dada, tidak memasukkan tetesan-tetesan embun, ketenangan, kesejukan dalam hati kita ketika kita beribadah. Begitu juga bersedekah. Sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berat tangan kita terulur untuk memberi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu ciri-ciri ahli surga, ciri-ciri penghuni surga, orang-orang yang selalu berpacu untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah. Dalam keadaan ramai atau bersendirian. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Tidak ada bedanya dalam pandangan mereka. Dilihat oleh orang banyak, tidak dilihat pun sama. Dalam keadaan lapang rezekinya atau dalam keadaan sempit rezekinya, tetap ia memberi. Karena dia tahu itulah tabungan akhirat. Itulah perbekalan yang perlu ia siapkan dalam perjalanan yang sangat-sangat jauh setelah kematian. Saudara, saudariku yang dirahmati oleh Allah, saat itu ketika memang berat kita untuk melakukan ketaatan, ketika cinta kepada Allah itu hanya sebatas ucapan, hanya sebatas pengakuan, maka kita butuh untuk mengetahui trik-trik, cara-cara, langkah-langkah untuk mempertajam, memperdalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pembahasan kita sedikit sebelum tanya jawab nantinya pada pertemuan kita kali ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah. Bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, adalah besarnya perhatian kita, jujurnya keinginan kita untuk mentadabur ayat-ayat Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah, mengamalkan ayat-ayat Allah, kitabullah, Al-Quran, inayah sadiqah, perhatian yang benar-benar jujur terhadap kitabullah, qira'atan wa tadabburan wa ta'ammulan wa tatbiqah, membaca, mentadabbur, menganalisa, memikirkan, kemudian setelah itu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau jujur kita dalam memperhatikan kitabullah, maka pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk kita tadabbur, untuk kita pelajari, untuk kita ketahui apa yang dimaksud oleh Allah melalui Al-Qur'an tersebut. Karena dia adalah petunjuk, hudan. Dan dia adalah obat. Dia menunjukkan ke jalan yang sangat lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Dalam surat Sa'd ayat 29 Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran, anzalnahu ilaika, yang telah kami turunkan dia kepadamu hai Muhammad. Ini menandakan Al-Quran adalah firman Allah, diturunkan oleh Allah kepada Nabi, bukan buatan Nabi, bukan juga takbir yang diungkapkan oleh Jibril dari apa yang ia pahami dari firman Allah. Tidak, Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, biharfihi wa sawtih, dengan huruf dan suara didengar oleh malaikat Jibril dari ucapan Allah, disampaikan apa yang didengar dan diucapkan, didengar oleh malaikat Jibril dari Allah biharfin wa saut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzalnahu ilaika, kami turunkan dia untukmu atau kepadamu hai Muhammad. Mubarak, ini sifat Al-Quran yang kedua. Sifat Al-Quran yang pertama, munazzal, diturunkan dari Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu susunan Nabi yang digarap oleh Rasulullah SAW, kata-katanya bersama penyair-penyair, atau ia dapatkan dalam mimpi, bisikan-bisikan yang ia dengar, kemudian ia kumpulkan. Ini yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy. Ini sifat Al-Quran yang pertama, munazzal, menandakan mulia Al-Quran. diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubarak. Ini sifat Al-Qur'an yang kedua. Al-Qur'an mubarak. Mendapatkan keberkahan. Memberikan keberkahan. Isinya keberkahan. Yang perhatian kepadanya mendapatkan keberkahan. Yang membacanya berkah. Yang mentadabburnya berkah. Yang mengamalkan mendapatkan keberkahan. Tidak terlepas Al-Quran dari keberkahan. Mubarak karena diberkahi oleh Allah. Karena dia adalah firman dan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyadabbaru ayatihi. Ini ayat menunjukkan untuk apa Al-Quran diturunkan. Untuk apa Al-Quran dijadikan sebagai kitab yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Inilah tujuan Al-Quran diturunkan, agar kita tadabbur. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berfikir, orang-orang yang memiliki akal, bisa mengingat, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Al-Quran isinya ilmu, yang menambah ketakwaan, yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jauh seorang muslim dari Al-Qur'an, semakin jauh pula dia dari ketakwaan kepada Allah. Semakin besar perhatian seorang muslim kepada Al-Qur'an, qiraatan, membaca, mentadabbur, mengamalkan, maka akan semakin tinggi pula tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dan antara hamba-hambanya para ulama. Yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengenal apa yang dicintai oleh Allah. Yang mengenal apa yang dimurkai oleh Allah. Sehingga ia tinggalkan. Ini dalam surat Sur ayat 29. Kemudian juga yang menunjukkan, yang menegaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk kita tadabbur. Surat An-Nisa ayat 82. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Apakah tidak mereka mentadabbur Al-Quran? Apakah tidak mereka tadabbur Al-Quran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. Jika seandainya Al-Quran itu turun dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Pasti akan terdapat dalam kitab yang turunnya dari selain Allah, ikhtilafan kathira. Pertentangan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Tetapi dia bukan datangnya dari selain Allah. Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan mungkin didapatkan dalam Al-Quran tanaqud, pertentangan, ikhtilaf, perselisihan. Tidak akan mungkin satu ayat menentang ayat yang lain. Walau ini diusahakan oleh musuh-musuh Islam. Dari zaman dahulu, sudah berupaya untuk mengumpulkan ayat-ayat yang kontradiksi, ayat-ayat yang saling bertentangan dalam pandangan mereka, mereka kumpulkan inilah. Firman-firman Tuhan yang kalian katakan adalah perkataan yang baik, ternyata dia saling bertentangan satu sama lain. Allah sudah menyatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Mafhumnya Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin, mustahil kita dapatkan dalam Al-Qur'an pertentangan walau sedikit pun. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa baru tampak tidak adanya pertentangan dalam ayat Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bagi orang yang mentadabburnya. Orang yang tidak mentadabburnya pasti akan salah dalam menilai Al-Quran. Karena dia tidak paham Al-Quran. Banyak orang yang berbicara tentang Al-Quran, tetapi jangankan memahami Al-Quran, membaca Al-Quran juga masih lemah. Jadi begitulah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, betapa mulianya Al-Quran. Dan dengan perhatian besar kita kepada Al-Quran, akan memunculkan kecintaan Allah kepada kita. Karena dia firman Allah. Makanya para ulama salaf sebelumnya hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis yang sahih. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Subhanallah. Semakin besar perhatian kaum muslimin kepada Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar perhatian membacanya saja, tetapi membaca dengan benar, dengan kaedah-kaedah ilmu tajwid yang benar, kemudian berupaya memahami maksud dan makna, mentadabbur Al-Quran, kemudian pula berupaya besar untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dari hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini cara yang pertama agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perhatian yang jujur, bersih keluar dari dalam hati sanubari kita kepada Al-Qur'an. Ada orang yang menampakkan perhatian kepada Al-Qur'an tetapi adalah didorong oleh unsur duniawi, unsur politik, unsur dunia. Perhatian yang kepada Al-Qur'an dengan tujuan yang sangat-sangat hina, mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Dan ini tidak akan menambah kecintaan Allah, atau tidak akan mendapatkan orang yang seperti ini cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat kita dicintai Allah melalui Al-Qur'an ini adalah inayah shadiqah, perhatian besar kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Kita mendidik generasi kaum muslimin, mulai dari anak-anaknya, remaja-remajanya, pemuda-pemudanya, yang sudah tua pun seperti itu, untuk besar, untuk menjadikan perhatian terhadap Al-Quran besar. Alhamdulillah, sudah tampak geliat, gerak-gerak, upaya-upaya untuk memperhatikan Al-Quran dewasa ini. Program-program tahsin Al-Quran sudah menghiasi berbagai macam halaqah di masjid-masjid Allah, di tempat-tempat, di lembaga-lembaga pendidikan, baik dari setiap tingkatan umur, dari anak-anak, remaja, dewasa, sudah tua, orang-orang yang sudah tua yang kembali tersulut semangatnya untuk besar perhatian terhadap Al-Quran. Sehingga luar biasa mengharukan hati orang-orang yang beriman ketika dalam rumah-rumah Allah terdapat halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran orang yang berkumpul menghadap orang-orang yang mengajarkannya dengan penuh ketundukan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat menyedihkan ketika banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kita dicintai oleh Allah? Bagaimana kita mendapatkan taufik? Mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qara'a harfan min Al-Qur'ani falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan dari satu huruf tersebut satu poin pahala yang akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Bayangkan, ketika kita baca Al-Quran, dari setiap hurufnya kita akan mendapatkan 10 kali lipat. Bagaimana tidak terbukanya anugerah dan kecintaan Allah ketika kita telah mewiridkan, menjadikan wirid kita sehari-hari bagian dari Al-Quran. Satu halaman, satu lembar, setengah juz, satu juz membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di siang hari maupun di malam hari. Yang membaca Al-Quran kitabullah ana al-laili wa atrafan nahar, di tengah-tengah malam di kedua penghujung siang, tetap saja dia selalu bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, maka akan semakin besar kecintaan Allah ketika kita berupaya untuk mempelajarinya, mentadabburnya, memahami tafsirnya. Memahami tafsirnya melalui tafsir para ulama. Karena Al-Quran semua isinya benar. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih. Tidak akan didatangi Al-Quran tersebut satu kebatilan pun sebelum Al-Quran diturunkan atau setelah Al-Quran diturunkan. Makanya Al-Quran tidak bisa didengar oleh siapapun makhluk di bumi ini, sampai jin pun tidak bisa mendengarnya. Padahal sebelumnya mereka berhasil untuk mencuri-curi dengar berita-berita langit. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan, mereka sama sekali tidak berhasil mencuri dengar dari perkataan-perkataan malaikat di langit. Para malaikat menjaganya hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dari makhluk di dunia ini yang pertama kali mendengarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga oleh para malaikat. Bi'aidi safarah, berada di tangan-tangan safarah itu para malaikat yang bersifat kiramin bararah, yang mulia dan selalu berbakti, baik hati dan perbuatan-perbuatan mereka itu para malaikat. Inilah yang menjaga Al-Quran, yang memegang Al-Quran, yang memelihara Al-Quran sehingga tidak bisa didengar oleh makhluk Allah selain Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi lah yang menyampaikan kepada manusia dan kepada selain manusia. Nabi lah yang membacakan kepada jin sehingga didengar oleh jin ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW. Maka saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum dan antunna berada, mari kita tingkatkan. Mari kita tanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Mulailah kita sediakan waktu dalam keseharian kita untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah, untuk mulai mempraktekkan, mengamalkan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Satu contoh dari perintah Allah atau larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah memakan riba. Melarang Allah Subhanahu wa taala melarang dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini hukum Al-Quran. Kita yang membacanya tentu akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya ini. Maka semakin besar sekali lagi perhatian kita kepada Al-Quran, semakin besar pula cinta kita kepada Allah. Semakin tinggi pula kecintaan Allah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini langkah pertama atau cara pertama, dan ada beberapa cara lagi yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyakum jami'an. Demikian untuk pengantar dalam acara soal jawab bersama Al-Ustaz Dr. Asri Rahman Azai Hafizallahu ta'ala. Ya, bagi para pendengar Radio Hidayah dimanapun antum berada dan juga Radio Al-Hikmah Banyuwangi, bisa mengirimkan pertanyaan di kesempatan pagi hari yang berbagai ini. Nah, di sini sudah ada penelpon, kita coba untuk terima.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
Dengan Andi. Dengan Andi di Panam.
Andi di Panam ya, silakan Pak.
Iya. Halo.
Ya, silakan Bapak.
Iya, ini mau tanya sama Ustaz nih. Ustaz, apa arti ataupun makna dari ya bulan sabit dan bintang yang ada di kubah-kubah? Kalaupun memang ada penjagaannya, siapa penjagaannya kalau boleh tahu?
Iya.
Mak, itu aja. Iya, itu aja.
Iya, Bapak.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ya. Barakallahu fiik. Kita ucapkan semoga Allah memberkahi saudara kita Bapak Andi dari di Panam yang menanyakan maksud dan arti dari adanya bulan sabit dan bintang di setiap kubah masjid. Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu apa maksudnya. Yang jelas ini yang tidak ada ketentuannya dalam syariat kita. Tidak ada ketentuannya mendirikan masjid, kemudian ketika dibangun kubahnya, dibuat di atasnya bulan sabit dan bintang. Tidak ada, sepengetahuan saya, penjelasan dari Rasulullah SAW mesti dibuat. Kalau seandainya tidak ada, berarti kita juga tidak mengetahui hikmahnya. Dan kapan bermula ini? Kapan bermula pembuatan bulan sabit dan bintang ini? Jadi, wallahu ta'ala alam, Bapak Andi, saya tidak mengetahui apa arti dan makna atau hikmah di balik terdapatnya setiap kubah yang di atasnya itu ada bulan sabit, gabungan bulan sabit dan bintang. Jadi mohon maaf, tetapi saya katakan kembali yang saya ketahui bahwasanya tidak ada ketentuan dalam membuat masjid melalui syariat kita agama Islam. Para ulama menjelaskan mesti ada di atasnya bulan sabit dan bintang. Itu saja, wallahu ta'ala alam.
Baik, demikian untuk Bapak Andi di Panam. Jawaban dari Ustaz mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kembali bagi para pendengar Radio Hidayah dan juga Radio Al-Hikmah di Banyuwangi bisa mengirimkan pertanyaan pesan singkat di nomor 0811 75 30 ribu. Kita beralih ke pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu. Datang dari Al-Akh Setiono di Aringka 1. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, bolehkah sholat sunnah rawatib digabung dengan sholat sunnah wudu atau tahiyatul masjid? Di sini koma, ada sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid dan yang lainnya. Jika boleh, berapa batasan bisa digabung sholat-sholat sunnah tersebut? Yang kedua, ketika tidak bisa menasihati, apakah boleh mendoakan orang-orang yang sedang melakukan maksiat di pinggir-pinggir jalan ataupun di luar rumah dengan mendoakan kebaikan dan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Naam.
Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara atau Bapak Sutiono di Arengka 1 yang menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama tentang menggabungkan beberapa niat dalam sholat sunat. Di sini sholat-sholat rawatib, tentu yang di sini adalah sholat, yang dimaksud adalah sholat qobliyah. Sholat-sholat qobliyah digabung dengan sholat wudu, digabung dengan tahiyatul masjid atau yang lainnya. Apakah boleh? Wallahu ta'ala alam, di sini para ulama berbeda pendapat. Yang saya lihat, kalau seandainya waktu kita masih terbuka panjang, masih punya waktu untuk bisa melakukan lebih dari dua rakaat sholat, maka mungkin lebih utamanya memisahkan. Lebih utamanya memisahkan karena lebih banyak pahala dan lebih banyak amalan kita. Lebih banyak amalan tentunya lebih banyak pahala. Kalau seandainya masih banyak waktu untuk kita, sehingga kita bisa melakukan lebih dari dua rakaat, kita diutamakan untuk memisahkan. Kalau seandainya kita hanya punya waktu hanya untuk dua rakaat saja, apalagi di saat-saat yang seperti ini, cepatnya waktu antara selesai azan dengan iqamah, dan kita juga agak terlambat masuk ke masjid, maka yang utama yang termulia. Yang utama yaitu yang termulia, mendahulukan yang paling mulia, yaitu sholat rawatib. Ketika kita sholat-sholat rawatib yang memang dijanjikan kemuliaan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga dalam setiap hari dan setiap malamnya 12 rakaat atau dalam riwayat lain 10 rakaat, maka Allah akan menjaga, membangunkan untuknya, mendirikan untuknya istana di dalam surga. Maka ini salat rawatib selalu dijaga oleh Rasulullah SAW dalam keadaan mukim. Bahkan di antara salat rawatib pun ada yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ketika mukim atau dalam keadaan musafir, yaitu salat 2 rakaat sebelum salat subuh, rakaat al-fajri tadi. Maka rawatib tingkatannya amalan-amalan sunnah yang tinggi, yang agung, yang mulia. Ini yang kita utamakan. Kalau seandainya kita sudah mendahulukannya, maka ketika kita sudah selesai salat rawatib tersebut, sekaligus dia sudah berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Adapun bolehkah kita niatkan? Tentu ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Saya lebih cenderung wallahu taala alam dan tetap menghormati perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, tidak dibolehkan. Cukup dengan satu saja dan mengutamakan yang paling mulia dari amalan-amalan tersebut. Sekali lagi wallahu taala alam. Pertanyaan kedua, kalau seandainya kita tidak mampu memberi nasihat ketika kita mengingkari sebuah perbuatan mungkar. Seperti dalam hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat terjadi kemungkaran di depan matanya, maka tingkat keimanannya dilihat dari hasil dan efek dari pengingkarannya. Kalau seandainya dia orang yang berwenang, memiliki kekuatan dan sah untuk mengingkari dengan kekuatan dan kekerasan, maka dia mendapatkan nilai pahala yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kemungkaran itu hancur di hadapan matanya. Secara serta-merta dia mengingkari dan menghancurkannya, mencegahnya dengan kekuatan dan kewenangan dia, pemimpin. Ini dalam hal ini yang menduduki tempat pertama, yang berwenang untuk mengatur rakyatnya dan masyarakatnya, maka dia diwajibkan untuk mencegah kemungkaran. Yang kedua, tingkatan keimanan yang kedua, orang yang tidak punya wewenang dan tidak punya kekuatan. Wewenang dan kekuatan. Maka dia mampu hanya mampu untuk memberi nasihat, berupaya untuk mengatur dan menyusun kata-katanya dengan penuh kecintaan. Berharap orang yang nasihati itu meninggalkan kemaksiatan, menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya kepada orang tersebut, mengingatkan dia kepada keagungan Allah, mengingatkan dia kepada ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya terhadap pelaku kemaksiatan. Menerima atau tidak itu bukan tugasnya, dia hanya memberi nasihat. Maka adanya kemungkinan orang yang berbuat maksiat itu menerima dan tidak menerima, maka derajat keimanan orang yang melakukan nasihat, memberi nasihat ini pun di bawah derajat orang yang tadi memiliki wewenang untuk mengingkari dan menghancurkan kemungkaran. Yang ketiga, yaitu orang yang tidak punya wewenang dan kekuatan, kekuasaan, dan orang yang juga tidak mampu untuk memberi nasihat, dia hanya mengingkari dalam hatinya. Ini tingkat keimanan yang terendah. Tingkat kebaikan yang terendah yang didapatkan oleh orang yang beriman ketika dia tidak punya andil secara fisik, secara perbuatan untuk mengingkari kemungkaran. Secara lahiriah untuk mengingkari kemungkaran. Hanya dia ingkari dalam hatinya. Dia tidak berpengaruh secara langsung kepada yang berbuat kemungkaran. Baik itu dengan mencegahnya dengan kekuatan atau menasihati dengan lisan, maka ini tingkatan keimanan atau hasil dari kebaikan yang paling rendah ketika dilihat dari orang yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya. Pertanyaan tadi adalah, Dan ini mungkin muncul karena adanya pengingkaran yang terakhir, yaitu dengan hati. Maka tidak bisa, tidak punya wewenang dan tidak bisa menasihati, maka dia mengingkari dengan hati. Perbuatan tersebut diiringi dengan doa, semoga Allah berikan petunjuk kepada orang yang tadi berbuat kemungkaran, bisa saja ini dilakukan. Tentu kita lihat kondisi. Kita lihat kondisinya. Kalau seandainya orang yang berbuat kemungkaran tersebut memang layak untuk dihukum, maka penguasa berkewajiban untuk menghukum. Dan tentu tidak juga ada anjuran untuk mendoakan, walaupun memang tidak ada tertutup kemungkinan bagi kita untuk mendoakan dengan faktor keinginan agar orang tersebut berada di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi inti dari tingkatan hadis tadi, mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati, adapun mendoakan tidak ada tertutup kemungkinan. Mungkin saja kita iringi dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya petunjuk. Ini yang saya ketahui, wallahu taala alam.
Nah, mudah-mudahan Al-Akh Sutiono di hari yang ke-1 dapat memahami nasihat dan masukan dari Al-Ustadz dari pertanyaannya. Pertanyaan pesan singkat yang kedua datang dari sahabat Hidayah yang tidak mencantumkan namanya di sini. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah kita berzikir kepada Allah tanpa dihitung dengan jari jemari kita, karena kita sambil bekerja, Ustadz? Nah, syukran.
Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi yang bertanya, walaupun tidak diketahui namanya dari pendengar Radio Hidayah, dan semua kita semoga Allah berkahi. Pertanyaannya, bolehkah kita berzikir tanpa menghitungnya dengan jari jemari? Boleh. Apalagi dalam kondisi tadi, kondisi kita bekerja, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanallah walhamdulillah, bagi zikir-zikir yang memang tidak ditetapkan hitungannya. Tidak ditetapkan hitungannya. Seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat yang luar biasa keutamaannya. Kemudian juga hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari, hadis gharib yang ditutup oleh Imam Bukhari kitab sahihnya dengan hadis tersebut, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lil rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan dalam ucapan, ketika kita mengucapkannya ringan, mudah. Wa thaqilatani fil mizan, dan sangat berat nanti di timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Wa habibatani ilar rahman, dan juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini tidak ada hitung-hitungannya, maka kita memperbanyaknya semampu kita, apalagi dalam pekerjaan yang memang tidak akan meletihkan kita dan tidak menghalangi kita untuk berzikir. Karena zikir itu amal lisan. Kemudian juga tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan di antara rahasia yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar tentang keutamaan zikir dengan kalimat tauhid ini adalah luar biasa, dan zikir yang agung. Zikir yang paling agung yang memang tidak butuh kita untuk menggerakkan bibir ketika kita melafazkan zikir ini. Karena huruf-hurufnya adalah huruf yang bukan huruf bibir. Dia huruf lidah dan huruf tenggorokan. Makhrajnya huruf lidah dan huruf tenggorokan. La ilaha illallah. Bisa dipraktekkan. Buka sedikit mulut kita dan ucapkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir kita. Ini rahasia. Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan hal ini dalam kitabnya Fathul Bari, dalam kitab As-Sawm, dalam kitab As-Siyam. Dalam kitab As-Siyam. Saya lupa babnya, tetapi dalam kitab As-Siyam. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar tentang keutamaan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ditentukan jumlahnya. Maka mungkin ini yang bisa kita lakukan untuk melakukan zikir walau dengan tanpa menghitungnya dengan jari jemari. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan bagi penanya melalui pesan singkat yang kedua tadi dapat memahami jawaban dari Al-Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan penelpon. Nah, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Salam. Mohon Bapak bisa dikecilkan volume radionya, Pak.
Ya.
Ya, dengan Bapak siapa dan mana?
Bapak Vidya Rengka.
Ya, bisa dikecilkan lagi, Pak. Volume radionya bisa dikecilkan, Bapak.
Ya.
Ya, silakan, Bapak.
Saya mau tanya nih, Pak. Boleh nggak kita berpikir kalau dalam tidak berwudu?
Nah.
Halo?
Iya, iya, Bapak.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bapak, yang saya kurang dengar namanya, Pak Udin mungkin. Dari Arengka. Pertanyaan beliau, barakallahu fih. Semoga Allah berkahi dia dan kita semua. Pertanyaannya, bolehkah kita berzikir dalam keadaan tidak berwudu? Jawabannya, Bapak yang dirahmati Allah dan kita semua, kaum muslimin dan muslimat, boleh untuk berzikir walau kita tidak dalam keadaan berwudu. Karena memang tidak disyaratkan zikir itu suci atau dalam keadaan taharah. Meskipun demikian, ketika kita berzikir, lebih utama kita dalam keadaan berwudu. Lebih berutama ketika kita dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tidak punya hadas. Tidak punya hadas apapun. Maka kita lebih utama untuk berzikir dalam keadaan berwudu. Walaupun tidak disyaratkan berzikir itu berwudu. Maka boleh saja kalau seandainya kita tidak mungkin berwudu atau tidak punya kesempatan berwudu dan kita ingin berzikir, maka kita tetap berzikir. Seperti misalnya zikir mau tidur, kita baca padahal kita sudah berwudu, kemudian batal dan malas lagi kembali untuk mengulangi wudunya. Atau misalnya setelah berhubungan badan dengan pasangan, dengan istri kita yang sah, maka ketika kita mau tidur, kita boleh saja berzikir untuk tidur. Zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur, karena memang tidak ada syarat seperti yang dijelaskan para ulama, berwudu atau suci ketika kita berzikir, wallahu ta'ala alam.
Nah, demikian Bapak yang bertanya melalui telepon. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban dari Al-Ustaz. Nah, para pendengar Hidayah dan juga pendengar Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang berikutnya, yang ketiga. Datang dari Umu Fani di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah melihat dan mendengar melalui BBM orang kafir menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga timbul rasa benci yang amat sangat di hati ini kepada orang yang berkuar-kuar tersebut. Dan apa sebaiknya yang saya lakukan, karena sampai sekarang hati saya masih selalu teringat dengan kalimat tersebut. Naam, syukran Ustaz, jazakallahu khairan.
Ya, barakallahu fiik untuk saudari kita Ummu Fani di Pekanbaru. Semoga Allah berkahi kita semua. Pertanyaannya tentang yang ia lihat dan ia dengar dari BBM tentang ungkapan orang-orang kafir dalam bentuk penghinaan kepada Rasulullah SAW, kemudian ungkapan ini membuat tumbuhnya kebencian kepada orang tersebut. Apa sikap kita? Yang pertama, nasihat saya, kalau seandainya ini membuat sarana kita mendengar coletehan orang-orang yang tidak beriman sehingga dihinakan Rasulullah SAW, maka tutup sarana ini. Tutup sarana ini, karena ini madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau ini yang kita dengar, maka BBM ini kita putuskan. Kalau kita tidak mendengar kecuali itu, dan hanya ditambah lagi hal-hal yang mubah, dan lebih banyak hal-hal yang seperti itu kita dapatkan, kita putuskan. Karena ini tidak mendatangkan ketakwaan. Kalau seandainya kita diperdengarkan kata-kata tersebut, karena ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, penghinaan kepada Rasulullah SAW tetap akan ada. Penghinaan kepada Rasulullah SAW tetap akan ada sampai hari kiamat, karena ini memang sunnatullah. dan Allah tetap akan menjaga Rasulullah SAW. Inna kafainakal mustahzi'in. Sungguh Allah yang, sungguhnya kami, kata Allah, yang cukup untuk menghadang orang-orang yang, untuk menghukumi orang-orang yang mencela dan mencemoohimu lebih darimu. Allah yang menjaminnya. Allah yang menjamin bahwasanya ia akan membela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tetap akan ada selama ada kebatilan, selama ada kebaikan, kebenaran, dan akan selalu tegak perseteruan antara yang batil dengan yang hak sampai hari kiamat. Kita dengar ataupun tidak kita dengar, diperdengarkan kepada kita ataupun tidak diperdengarkan kepada kita, pasti akan ada orang-orang yang sempit hatinya ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menyimpan kebencian yang besar, yang menggelora dalam dada mereka terhadap Nabi SAW, karena masih ada iblis yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada orang-orang yang memusuhi Nabi sampai hari kiamat. Makanya tugas kita sebagai seorang Muslim adalah menanamkan kecintaan kita yang benar kepada Nabi, bukan terpengaruh oleh berbagai macam propaganda. Kita sebagai orang yang bersikap objektif. Objektif artinya kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Mengikuti Nabi, mencintai Nabi, memuliakan Nabi. Sudahkah ini ada dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mempraktekkan kecintaan kita kepada Nabi dalam bentuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, yang dibenci oleh Nabi? Sudahkah kita praktekkan segala yang dicintai oleh Nabi? Sudahkah kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Ini yang perlu kita tanamkan. Ini yang perlu kita pertajam dalam kehidupan kita. Kita mesti mempertajam kecintaan kita kepada Nabi dengan mengimaninya sebagai seorang Rasul, mempercayai beritanya, mematuhi perintah dan larangannya, dan tidak mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Barulah akan tampak mana yang benar dan mana yang batil. Mana cinta yang palsu dan mana cinta yang benar. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana meluruskan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Pengakuan, banyak orang yang mengaku. Dan yang mengaku cinta bahkan kepada Allah banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika benar-benar kalian cinta kepada Allah, maka buktikan dengan mengikuti saya. Kalau benar pengikutan kalian kepada saya, apa yang saya bawa kalian kerjakan, tidak ada koreksi sedikit pun dari kalian terhadap syariat saya, tidak ada keberatan kalian untuk mengikuti aturan saya, maka itulah bukti cinta kalian kepada Allah. Dan ingat, ketika benar-benar cinta itu kalian ikuti dengan pengikutan kepada saya, ittiba'us sunnah, maka yakinlah bahwasanya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan bahkan mengampunkan segala dosa-dosa kalian. Mengikuti sunnah Nabi SAW, penghapus-penghapus dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi dengan cinta-cinta yang lurus, dengan mengimani Nabi sebagai seorang utusan Allah, yang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat-sahabat Nabi, memuliakan Rasulullah SAW, memuliakan sunnahnya, mengikuti Nabi dan mengibadati Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan untuk Ummu Fani yang bertanya dapat memahami jawaban dari Al-Ustadz. Kita bacakan pesan singkat yang keempat datang dari Ibu Aisyah di Jalan Parit Indah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, apa hukumnya jika kita membaca Al-Quran lalu kita sebutkan, ya Allah tolong sampaikan pahala bacaan Al-Quran saya kepada ayah anda. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan.
Barakallahu fiki Ukhti Aisyah dari Parit Indah. Semoga Allah berkahi saudari dan kita semua. Pertanyaan tentang hukum bila kita membaca Al-Quran lalu kita katakan setelahnya doa, kita panjatkan kepada Allah, ya Allah, pahala saya membaca Al-Quran ini tolong sampaikan kepada orang tua saya, ayah saya misalnya, atau yang lain. Ini yang ditanyakan. Ibu yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran adalah ibadah yang mulia. Seperti yang tadi kita singgung sedikit dari beberapa cara-cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan cinta Allah. Dan ini luar biasa, juga dibarengi dengan kecintaan kita kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Memang para ulama berbeda pendapat apakah sampai pahala menghadiahkan bacaan pahala kepada membaca Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Yang jelas di sini kita tetap membaca Al-Quran dengan baik, dengan cara yang baik, dengan bacaan yang baik, dengan keikhlasan, menghadapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diperintahkan di sini adalah yang seharusnya kita lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita, bukan mengirimkan pahala. Karena kita mendapatkan pahala itu pun sendiri belum jelas. Karena pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebaiknya kalau kita meyakini itu adalah kebaikan yang kita kerjakan, maka tutuplah ibadah kita itu dengan doa. Bertawassullah kita dengan membaca Al-Quran tersebut dan doakan kebaikan untuk orang tua kita. Bukan menyampaikan pahala, karena ketika kita berdoa itu juga berpahala kita. Maka kita berdoa, doakan kedua orang tua kita, kedoakan orang-orang yang spesial dalam kehidupan kita setelah kita membaca Al-Quran sebagai ibadah yang mulia. Dan kita yakin bahwasanya kita benar-benar ikhlas ketika melakukannya, maka tutuplah dengan doa. Karena di antara tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul kepada Allah dengan amal saleh. Maka mungkin bisa kita arahkan, ya Allah, bila benar, bila engkau mengetahui bahwasanya tadi saya membaca Al-Quran benar-benar mengharapkan ridhamu dan engkau ketahui itu, maka ampunkanlah kedua orang tua kita saya. Lapangkanlah dia dalam kuburannya. Berilah dia kebaikan. Jadikanlah dia orang-orang yang engkau selamatkan. Mungkin ini yang tepat. Bukan mengatakan pahala saya ini untuk mereka. Tidak. Kita butuh pahala. Kita butuh pahala. Maka ini yang mungkin bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan Ibu Aisyah di Jalan Parit Indah dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Nah, kita beralih ke penelpon untuk yang berikut. Nah, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
Ya, assalamualaikum, Ustaz.
Ya, dengan Bapak siapa dan di mana, Bapak?
Alhamdulillah. Dengan Abu Habibi Tangkerang.
Abu Habibi, ya. Nah, silakan Bapak.
Ya, ya, semoga Allah menjaga Ustaz dan menjadikan Ustaz istiqomah di jalan dakwah.
Amin.
Begini Ustaz, saya ingin bertanya, apakah anak kita yang mendapatkan musibah sakit itu menjadi suatu kebaikan atau pahala bagi dia, walaupun dia belum mungkin kebanyakan beban syariat, karena ingat kalau dikatakan sebagai penghapus dosa kan dia belum akil balik gitu Ustaz.
Nah,
hanya itu aja Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya, barakallahu fiik, dan juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada Bapak Abu Habibi di Tangkerang. Semoga Allah berkahi kita semua. Pertanyaan tentang bila mana anak kita sakit, apakah sakitnya itu bisa memberikan kebaikan padanya, mengangkat derajatnya, atau menghapus dosanya, padahal dia belum balik? Ini pertanyaannya. Jawaban saya, memang tidak menghapus dosa, karena tidak semua musibah itu penghapus dosa. Terkadang musibah itu pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berbeda antara anak yang sakit ini dengan anak yang lain yang sehat. Di pandangan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia merasa berat untuk merasakan betapa beratnya penyakit yang ia rasakan, sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit tersebut. Walaupun untuk penghapusan dosa memang tidak punya dosa bila mana dia belum baligh, maka berfungsi untuk di sisi yang lain mengangkat derajatnya di pandangan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, penghapus dosa kedua orang tuanya yang akan merasa berat, merasa benar-benar bersedih dan merasa sakit dengan sakit anaknya, merasa merintih dengan rintian-rintian anaknya, mengerang di celah-celah, di tengah-tengah erangan-erangan kesakitan anaknya. Maka ini luar biasa. Di samping itu penghapus dosa orang tuanya dan juga pengangkat derajat anak itu di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban saya tadi adalah mungkin saja tidak menghapuskan dosa karena dia belum punya dosa, tetapi juga di sisi yang lain itu penyakit itu juga mengangkat derajat di pandangan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan. Karena ada anak-anak yang seumur dia, anak-anak yang sehat yang tidak merasakan apa-apa, berbeda dengan dia yang merasakan penyakitnya. Kemudian yang kedua tadi adalah merupakan penghapus dosa dan cobaan untuk kedua orang tuanya bersabar. Maka saya berdoa agar menasihati semoga kita semua bersabar dalam setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, baik pada diri kita masing-masing atau keluarga kita yang terdekat atau orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita lipatan pahala yang banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupi orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak pernah putus-putus. Wallahu taala alam.
Nah, demikian Bapak Abu Habibi di Tangerang dari jawaban Al Ustaz, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita beralih pertanyaan pesan singkat yang berikutnya datang dari sahabat Hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Yang nak tanyakan, apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat sama sekali, dan bolehkah kita nanti menyolatkannya waktu dia wafat? Naam, jazakallahu khairan.
Ya, saya doakan pula saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dan memberkahi hidupnya, melindungi dia dan sanak keluarganya, dan kita semua para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun pertanyaan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat sama sekali, bagaimana kita menghukumi dia sebagai seorang muslim? Tidak ada tanda-tanda keislaman pada dirinya. Para ulama sepakat ini. Imam madhab bersepakat orang yang tidak sholat sama sekali adalah kekufuran. Yang tidak sholat sama sekali, bagaimana dia membuktikannya dirinya sebagai seorang muslim? Dan dinukilkan dari generasi salaf para ulama, tidak ada perbuatan yang dihukumi oleh para ulama meninggalkannya secara totalitas sebagai kekufuran kecuali salat. Bahkan Nabi SAW menegaskan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, yaitu non-muslim, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan, maka dia sudah kufur. Maka kalau kita sudah mengetahui dengan nyata ini bahwasanya dia tidak sholat, maka tidak boleh kita menyolatinya. Bagaimana kita menyolatkan orang yang tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sama sekali tidak mau sholat, tetapi berbeda dengan orang yang sholat walaupun sekali-sekali. Orang yang sholat mutahawin, meninggalkan sholat dengan tahawun, ini berbeda pendapat ulama. Tetapi orang yang tidak pernah sholat, dalam pengetahuan kita tidak pernah sholat la Jum'ah, tidak sholat Jum'at, tidak sholat air raya, tidak sholat Jum'ah, tidak sholat lima waktu sehari semalam sama sekali, bagaimana kita membuktikan dia sebagai seorang muslim? Maka tidak benar kita untuk menyolatinya. Ini yang saya ketahui dan dari apa yang saya pahami dari penjelasan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Semoga kaum muslimin memperhatikan hal ini. Sholat adalah rukun Islam, sholat adalah tiang agama. Wa amuduha shalah, dan tiangnya adalah salat. Dan orang para ulama, dan saya masih terngiang-ngiang di pendengaran, di telinga saya, ucapan guru saya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Badr di Masjid Nabawi, sebagai seorang yang mengajar di Masjid Nabawi, membuka kitab-kitab hadis. Ia mengatakan untuk membuktikan keislaman seorang muslim yang mengaku muslim tidak perlu lama-lama. Berputarnya sekali 24 jam, waktu sekali 24 jam kita sudah bisa memponis seseorang ini muslim apa tidak. Karena itu identitas kita. Identitas kita sebagai seorang muslim adalah salat, 5 waktu sehari semalam. Dan ini hubungan kita dengan Allah. Dan keutamaannya sangat besar. Kita berinteraksi langsung dengan Allah, memuji Allah, dan Allah bahkan berdialog dengan kita. Hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam salat. Seperti yang kita katakan tadi, Rasulullah SAW menikmati salatnya. Ia merasa tenteram, nyaman, bahagia. Lapang dadanya ketika salat, ketika dia tahu bahwasanya dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ini, kaum muslimin dan muslimat, buktikanlah keislaman kita dengan ibadah salat ini. Ini dia adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan bahkan orang-orang kafir pun disiksa di dalam neraka lantaran meninggalkan salat. Orang kafir disiksa dalam neraka lantaran meninggalkan salat, bukan hanya karena kekufurannya, karena mereka tidak mau salat juga disiksa mereka lantaran meninggalkan salat. Pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka dalam surat Al-Mudathir, Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ini bukan kaum muslimin, orang kafir ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Mereka ditanya, orang-orang kafir yang berada di neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Jawaban mereka yang pertama, "Lam nakum minal musallin." Bagaimana mungkin mereka salat, mereka orang kafir, tapi disiksa karena meninggalkan salat. Apalagi kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin. Dan bahkan kaum muslimin yang melalaikan salat diancam neraka Wail. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Neraka Wail bagi orang-orang yang salat, yang lalai dan melalaikan salatnya. Maka perhatikan ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Toh, mudah-mudahan nasihat yang berharga bagi penanya dan mudah-mudahan dapat dipahami dari jawaban Al-Ustaz. Kita bacakan pertanyaan pesan singkat yang berikutnya datang dari salah seorang umahat di Australia. Ya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah bagi seorang wanita dalam keadaan haid untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala apabila bangun pada tengah malam yang biasanya ia lakukan dengan qiyamul lail, dan dalam keadaan haid tersebut amalan-amalan tersebut apakah yang baik untuk dilakukan ketika berkhalwat dengan Allah Jalla wa'ala? Nah, mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Barakallahu fiik. Itu ummahat di Australia, pertanyaan yang sangat luar biasa. Betapa indahnya waktu bagi seorang wanita muslimah ketika tidak ada celah baginya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sempit ketika ada penghalang untuk beribadah kepada Allah secara langsung. Ini yang meneteskan air mata Aisyah ummuna ummul mukminin radhiyallahu ta'ala an, membuat ia menangis bersedih ketika ia haid dan tidak bisa untuk bersama kaum muslimin melakukan ketaatan kepada Allah dalam umrahnya. Ia menangis sejadi-jadinya, maka Rasulullah SAW pun menghiburnya. Rasulullah SAW menghibur beliau ketika ia tanyakan, "Ana fasti, apakah engkau haid wahai Aisyah?" Sehingga ini yang dipahami oleh Nabi dari tangisan Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, masih ada kaum mukminat yang seperti ummuna ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha di zaman sekarang ini yang masih merasa sedih, merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak mampu secara langsung melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wahai akhwati, dimanapun antum berada, kita punya kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah di malam hari walaupun kita dalam keadaan haid, dengan cara berzikir, bangkit bangun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir. Bagi yang haid, para ulama berbeda pendapat apa boleh mereka membaca Al-Qur'an atau tidak, tapi saya lihat pendapat yang kuat adalah bolehnya seorang haid membaca Al-Qur'an dengan cara memegang Al-Qur'an dengan penghalang, dengan membungkus misalnya, atau dengan memakai sarung tangan, bacalah Al-Quran. Baik itu dengan secara langsung atau dengan membaca hafalan. Bacalah ayat-ayat Allah. Pujilah Allah. Berzikirlah kepada Allah. Walaupun kita tidak bisa bermunajat dalam solat, bertakbir, mengagungkan dan mensucikan Allah Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, Sami Allahu liman hamida dan seterusnya, tetapi kita masih punya cara-cara yang lain. Maka boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, boleh bertasbih, boleh bertakbir, boleh bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu berdoalah kepada Allah. Pintalah kepada Allah. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudsi mengatakan, ketika itu bukan orang yang salat yang ditanya oleh Allah. Bukan hanya orang yang salat. Hal min sa'ilin fa'uqiyah. Adakah saat ini orang yang meminta kepadaku, maka aku berikan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'ughfirlah. Adakah sekarang orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampunkan untuknya. Maka terbuka lebar kesempatan bagi kita, bagi wanita-wanita yang haid, untuk bangun di sepertiga malam, melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan ibu yang bertanya dari Australia dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan penelpon. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
Dengan Pak Karim ini dari Sungai Pagar.
Pak Karim.
Iya.
Iya, Sungai Pagar. Ya, silakan Bapak.
Begini Pak Ustaz. Bagaimana kita sholat berjamaah di belakang imam yang lima kiat atau ahli zina istilahnya, dan bagaimana kalau kita mengingkarinya atau kita meninggalkan berjamaah itu? Demikian Ustaz, dan bagaimana solusinya? Mohon penjelasan Ustaz. Demikian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tadi maksiatnya bermaksiat, kemudian ada kata-kata bid'ahnya. Kalau kita jawabannya kita umumkan saja. Terima kasih barakallahu fiik kepada Bapak Karim di Sungai Pagar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertanyaan, bagaimana salat berjemaah dengan imam yang berbuat maksiat atau dalam yang saya kurang jelas ya, apakah melakukan bid'ah pula? Apakah kita boleh meninggalkannya atau tidak, bolehkah kita berjemaah dengannya? Ini yang saya pahami dari pertanyaan, atau kita mesti tinggal atau mencari masjid yang lain. Ini saya pahami di pertanyaan, kira-kira seperti itu. Jawaban saya, kita bedakan. Kita mesti membedakan dalam hal ini tentang orang yang berbuat maksiat dengan bid'ah. Kalau seandainya imam itu melakukan perbuatan maksiat, dosa misalnya dia mencukur jenggot, ini antara yang diwajibkan bagi seorang laki-laki untuk menjaga jenggotnya atau pakaiannya berada di bawah mata kaki, dan sholat ini orang seperti ini sah. Selama sholatnya sah, maka sah pula imamnya. Selama sholatnya sah, maka sholat sah pula keimamannya. Maka boleh kita menjadi makmum di belakangnya. Kemudian bid'ah. Kalau seandainya perbuatan bid'ah ini, perbuatan bid'ah yang amaliyah, yang tidak mengeluarkan dari Islam, melakukan aktivitas cara beribadah, tambahan-tambahan dalam beribadah, didorong pula oleh ketidaktahuan tentang ilmu agama, dangkalnya atau minimnya pengetahuan tentang sunnah Nabi dalam beribadah, maka ini tetap saja sah keimaman solatnya dan sah pula keimaman. Boleh kita untuk berjamaah dengannya. Tapi kalau seandainya bid'ahnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membuat dia keluar dari Islam, berkeyakinan yang kufur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia dan dia adalah Allah menyatu dengan makhluknya, atau yang keyakinan yang lain, maka ini perbuatan bid'ah yang berbahaya sekali. Orang yang meyakini ketika dia salat itu dia seakan-akan Tuhan yang salat, maka tidak sah salatnya, tidak sah pula kita berimaman dengan dia. Tidak sah pula keimamannya kita dengan dia. Maka kita berupaya untuk menasihatinya. Dengan cara misalnya kalau kita bisa secara langsung menasihatinya, atau dengan perantara kita kaset-kaset kajian, CD-CD kajian, atau dengan perantara orang lain, atau dengan mengirimkan surat. Dan jangan lupa berdoa, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Karena dia berhubungan dengan orang yang banyak. Berhubungan dengan orang yang banyak yang sholat di belakangnya. Kalau seandainya tetap saja, dan kita punya masjid yang lain yang mungkin tidak terlalu jauh jarak antara rumah kita dengan masjid tersebut, antara rumah kita dengan masjid yang lain tadi, maka boleh kita untuk pergi ke masjid yang lain yang lebih baik daripada masjid yang imamnya seperti tadi. Tetapi lihat bahwasanya kita mesti letakkan maslahat dan mafsadah, maslahat dan madarat. Kalau seandainya kita ini orang terpandang, orang yang selalu dilihat tingkah lakunya oleh masyarakat, orang yang punya jabatan, maka kita berwenang untuk menukar imam ini. Kita bertanggung jawab untuk menukar imam ini. Tapi kalau kita hanya tidak berpengaruh, kemanapun kita sholat kita boleh pergi dan tidak ada orang yang merasa ada hal-hal yang aneh, maka kita cari masjid yang lain. Ini yang saya jawab dari pertanyaan Bapak tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan semua kaum muslimin kepada agama yang benar dengan pengembalian yang baik. Wallahu taala alam.
Nah, demikian Bapak Karim di Sungai Pagar dari jawaban Al-Ustaz. Kita beralih pertanyaan melalui pesan singkat dari sahabat Hidayah yang juga tidak mencantumkan namanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana trik agar kita tidak riya dalam beribadah, yang mana di awal-awal niat sudah ikhlas, akan tetapi pada saat pelaksanaan atau setelah pelaksanaan ibadah ada cacat yang ditimbulkan oleh perasaan riya atau kebanggaan? Naam, syukran Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Untuk yang bertanya, baik itu laki-laki atau wanita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tentang riya. Riya ini adalah beramal karena dilihat oleh orang lain. Beramal karena menghiasi ibadah karena merasa dilihat oleh orang lain. Memperindah cara beribadah kita atau melakukan aktivitas ibadah karena dilihat oleh orang lain. Makanya diambil dari kata-kata ra'a, yura'i mura'atan. Asal katanya ra'a ya ra', melihat. Ra'a minta dilihat atau karena dilihat. Ini penyakit yang sulit atau penyakit yang sangat berat yang akan merusak amal ibadah siapapun juga. Dan bahkan para ulama dalam tanda petik mengatakan justru riya ini adalah penyakit orang-orang yang saleh. Penyakit orang-orang saleh. Penyakit yang seharusnya diperhatikan sekali oleh orang-orang alim, oleh orang-orang yang multazim, karena setan sudah mengangkat tangan untuk menyesatkan dia ke jalan yang tidak benar, ke perbuatan maksiat dan dosa. Tetapi dia tidak kehabisan akal, tidak kehabisan senjata, dia akan merusak amal ibadah orang yang soleh tadi dengan cara riya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkal asghar. Nabi mengatakan ini kepada para sahabatnya, yang sangat saya khawatirkan menimpa kalian adalah penyakit riya, adalah syirik kecil. Ditanya oleh para sahabat itu, apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW adalah riya. Dijelaskan makna riya oleh Nabi dalam riwayat yang lain, ketika seseorang merasa ada orang lain melihat dia beribadah, maka ia yuzayyinu salata, menghias, memperindah, memantapkan, mengkhusyuk-khusyukkan lagi salatnya. Maka dalam hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri rahimahullah. Bin Masruq al-Thawri salah seorang ulama besar di generasi-generasi pertama Islam, sejarah Islam ini, umat ini. Ia mengatakan, ma'alajtu nafsi ashadd alayya min niyyati, min ikhlas. Saya tidak merasa berat untuk berjuang meluruskan niat, melawan nafsu saya kecuali melawan meluruskan niat. Bagaimana beratnya? Karena niat ini selama-lamanya. Ikhlas itu selama-lamanya. Seperti yang tadi dikatakan, awalnya mungkin kita bisa ikhlas, tetapi apakah kita bisa menjamin ketika kita beribadah kita tetap ikhlas? Atau setelah selesai kita beribadah kita tetap ikhlas? Atau setahun setelah melakukan ibadah itu kita tetap ikhlas? Atau 20 tahun setelah kita melakukan ibadah tersebut kita tetap ikhlas? Tidak ada jaminan. Maka ikhlas ini perjuangan selama hidup. Perjuangan selama-lamanya. Agar jangan ibadah yang sudah diterima oleh Allah dijadikan sebagai amal soleh itu habis oleh riya. Habis oleh riya. Habis oleh penyakit ini. Maka cara meninggalkannya itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita, ilmu kita, kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, yang tentu kita bisa melihat hasil dari ibadah seseorang, kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu tampak jelas bagi orang-orang yang ikhlas pula, yang berupaya untuk ikhlas. Kemudian yang kedua, mengingat bahwasanya ibadah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu yaitu beribadah hanya kepada Allah dan beribadah hanya berharap pahala dari Allah. Maka di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada." Maka hendaklah seorang beramal dengan amal yang saleh, yaitu sesuai dengan sunnah yang baik, sesuai dengan sunnah Nabi, dan "wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jangan ia menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah maksudnya menjadikan ibadah untuk selain Allah atau mengharapkan balasan dari ibadah yang kita kerjakan itu dari selain Allah atau menyandingkan antara Allah dengan selainnya. Maka ini yang namanya tauhid. Yang selanjutnya caranya adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Terlebih lagi kalau kita merasa ada berpalingnya sedikit niat kita. Berdoalah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari perbuatan syirik. An usyrika bika syai'an, untuk menyekutukan kamu sesuatu dengan sesuatu ketika saya tahu atau ketika saya tidak tahu. Saya sadar atau tidak sadar, saya minta perlindungan kepadamu denganmu ya Allah dari syirik, yaitu syirik kecil di sini seperti yang dijelaskan para ulama. Kemudian berdoa pula dengan doanya Umar bin Khattab. Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah amalan saya semuanya saleh dan jadikan hanya untuk mengharapkan balasan darimu dan jangan biarkan saya mengharapkan balasan dari siapapun selainmu ya Allah. Ini doa Umar bin Khattab seperti diriwayatkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami dari pertanyaan. Pertanyaan terakhir barangkali di kesempatan siang hari berbahagia ini dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum Ustaz, yang semoga dirahmati Allah Jalla wa'ala. Apakah jikalau di dunia kita memiliki banyak teman yang cinta kepada kita dan suka kepada kita dan senang berteman dengan kita, apakah ini termasuk indikasi bahwasanya Allah juga mencintai kita? Dan apa ciri-ciri orang yang mendapatkan cinta Allah? Syukran Ustaz, barakallahu fik.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai Allah. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, turunkanlah kepada kami kecintaan-Mu dan jadikanlah kami orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah, dan mencintai amalan-amalan yang membuat kami mencintai-Mu. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi saudara kita yang bertanya. Ia mengatakan jika kita memiliki teman-teman yang banyak yang semuanya cinta kepada kita, apakah ini tanda di antara tanda-tanda Allah mencintai kita? Belum tentu. Siapa dulu yang mencintai kita? Siapa dulu yang mencintai kita? Kalau yang mencintai kita adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti mereka tidak akan mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin bisa menjadi tanda. Kalau seandainya yang mencintai kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, maka pasti ini merupakan tanda kecintaan Allah kepada kita. Summa yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Kemudian Allah letakkan penerimaan baginya di atas permukaan bumi ini. Orang akan selalu menerima kata-katanya dan merasa dialah orang-orang yang selalu memberikan semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri seperti tadi. ciri-ciri cinta kepada Allah atau ciri-ciri cinta Allah kepada kita ketika kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Istiqamah itu bukan hasil jerih payah kita, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita nikmat sehingga kita istiqamah, taufik dari Allah. Dan ini disebabkan oleh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita merasa kita selalu tenang, kita selalu rajin beribadah, merasa dibukakan di hadapan kita berbagai macam cara untuk berbuat taat, apapun bentuknya, badan, harta, atau yang lainnya, maka kita merasa bahwasanya ini di antara tanda-tanda Allah mencintai kita. Kemudian kita selalu bergaul dengan orang-orang soleh, ini juga termasuk tanda-tanda dan upaya kita untuk menjaga kecintaan Allah kepada kita. Sekali lagi saya berdoa, mari kita meminta selalu kepada Allah dengan doa Nabi SAW. Allahumma rizukna hubbak, ya Allah rizkikanlah kepada kami cintamu. Dan wahubba man yuhibbuk, dan jadikanlah kami mencintai orang-orang yang mencintaimu. Mencintai para Rasul, mencintai para Nabi, mencintai para sahabat Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai istri-istri Nabi, mencintai orang-orang yang beriman. Dan kita juga berdoa. Dalam doa kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam nada kami kebencian, kedengkian, kemarahan kepada orang-orang yang beriman yang mencintaimu. Kalau kita membenci seorang yang beriman karena keimanannya, maka ini tanda bahwasanya kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban saya. Dan sekali lagi, jangan lupa berdoa selalu kepada Allah. Semoga Allah mencintai kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang mencintainya dan mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, dan mendekatkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala ala wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.